بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوان فينا أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-525, hadis yang ke-1119. Qala rahimahullah bab kaifa yuktabu sadrul kitab. Bab bagaimana cara menulis permulaan surat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Ismail qala haddathani Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar kataba ila Abdul Malik ibn Marwan yubayi'u fakataba ilaihi bismillahirrahmanirrahim li Abdul Malik Amirul Mu'minin min Abdullah ibn Umar salamun salamun alaik fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa wa ukiru laka bisami wa ta'a ala sunnatillah wa sunnati rasulihi fi mastata'a. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Malik. Dari Abdullah ibn Dinar. Bahwa sesungguhnya sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah menulis surat yang ditujukan kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan sebagai bentuk baiat kepadanya. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menulis surat kepada khalifah yang isinya bismillahirrahmanirrahim, ditujukan kepada Abdul Malik Amirul Mukminin dari Abdullah ibn Umar salamun alaik. Sungguh aku menyampaikan pujian untuk Allah kepadamu. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Aku mengakui jabatanmu. Aku mendengar, aku mentaatimu atas dasar sunnah dari Allah dan sunnah dari Rasulnya semampu. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ikhwanabudina azakumullah, Abdul Malik Ibn Marwan Naam beliau adalah orang yang pertama kali mendapatkan nama Abdul Malik di dalam sejarah Islam. Asalnya namanya adalah Qasim. Nah, ketika sampai hadis tentang larangan menggunakan kunyah Abul Qasim, maka Marwan merubah nama putranya yang asalnya Qasim menjadi Abdul Malik. Dan menurut sejarah, yang pertama kali diberi nama Abdul Malik dalam sejarah Islam adalah Abdul Malik Ibn Marwan, ya, yang sebelumnya bernama Qasim. Abdul Malik ini dibaiat menjadi khalifah pada hari kematian bapaknya, itu Marwan, pada tahun 65 Hijriah. Abdul Malik Ibn Marwan menjabat sebagai khalifah menggantikan bapaknya dan meninggal dunia pada tahun 86 Hijriah. Berarti menjabat sebagai khalifah selama 21 tahun. 4 periode. Ya. Nah. Ya, bukan pembatasan, tapi sudah mati, jadi gak bisa lagi menjadi khalifah, kan? Nah, 21 tahun menjadi khalifah di 4 periode kekuasaan saat ini. 6 Ikhwanabutina asakumullah, di sini sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, yang merupakan sahabat yang mulia, juga putra dari khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika hidup di zaman Abdul Malik Ibn Marwan, beliau menerapkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengakui siapapun yang menjabat sebagai khalifah sebagai pemimpin negara, sebagai waliul amri, sebagai amirul mu'minin. Karena nama besar Abdullah bin Umar terkenal di mana-mana, maka beliau menyatakan baikat kepada pemimpin negara yang sah secara tertulis. Nah, yang isi suratnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Li Abdul Malik Amir Amin min Abdullah ibn Umar. Salamun alaik fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu wa ukiru laka bisam'i wa ta'a ala sunnatillah wa sunnati rasulihi wa mastatut. Kenapa beliau tulis surat pengakuan dan baiat kepada pemerintah? Karena ketokohan. Artinya bagi mereka-mereka yang wujud lupa adami keberadaannya dan tidaknya itu enggak ngaruh bagi pabrik, maka tidak diharuskan menulis surat pengakuan, ya cukup secara aplikasi sehari-hari dengan mentaati pemerintah muslim yang sah. Tapi kalau dia itu tokoh yang dikenal dan kalau menulis surat pengakuan yang resmi itu memiliki dampak positif yang luas, maka ini bagus. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ala anhuma. Nah, mendengar, taat di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, namanya mendengar, namanya taat, arti tidak hanya mengeluarkan kritikan-kritikan. Nah, wasanti kotlah, betul, ya. Apa kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi urusan dunia yang sudah umum ada plus minusnya, kita sampai wadana. Nah, kalau memang mau memberi masukan-masukan, usulan-usulan untuk pembangunan atau penanganan-penanganan bencana atau yang lain, maka secara diam-diam. Karena tujuannya ialah ngasih masukan pemerintah, ya. Adapun kalau disampaikan secara umum, disebarluaskan di media sosial, sudah tak usah, hanya alasan itu adalah pencitraan, syuhrah, ingin populer, ya. Nah, kalau isinya itu adalah menjatuhkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, merendahkan kewibawaan pemerintah. Nah, enggak cuma pencitraan atau mencari popularitas, tapi ini sudah masuk penyimpangan manhaj, termasuk bagian dari manhaj khawarij, dan ini sangat berbahaya. Dosanya itu dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, as-sam'u wat-tha'ah ala sunnatillah wa sunnati rasulih fi mastata. Nah, kemudian karena betul al-sakumullah terkait menyebab bagaimana cara menulis permulaan surat, maka di sini menjadi contoh bagi kita ya, al-bada'ah bil-basmalah, memulainya dengan mencantumkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang afdal itu memulai yang penyebutan nama yang dituju, al-mursal ilaih li Abdul Malik, atau yang semisalnya ila Abdul Malik. Jadi nama yang dituju duluan, baru setelah itu yang ngirim surat. Nah, min Abdullah ibn Umar. Akan tetapi ini hanya afdal, tidak wajib. Kalau seandainya dibalik, jais. Sebagaimana dijelaskan kepada al-Imam Malik rahimahullah tentang masalah jais, la baksa. Misalkan min Abdullah ibn Umar di Abdul Malik ibn Marwan, enggak masalah. Tapi afdal nama yang dituju dulu, baru nama pengirim. Tapi kalau di dalam negara itu ada peraturan surat menyurat, tapi misalkan perangkunya itu sudah ada tulisannya, ya, dari kepada disebutkan dari dulu, ya sudah kita tulis, wah, hukumnya jawas ya. Taibah Covid. Setelah itu kemudian mengucapkan salam, assalamun alaikum, boleh untuk nakirah salamun alaik, assalamu alaik. Kalau ada yang bertanya, lebih afdal mana? Pakai nakirah salamun alaik atau pakai ma'rifat assalamu alaik? Para ulama menjelaskan yang afdal nakirah. Assalamun alaik. Hal ini karena mencontoh yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, salamun ala Nuh fil alamin, atau yang semisalnya, pakai nakirah. Tetapi jawab boleh pakai ma'rifat assalamu alaikum. Itulah sebabnya sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menggunakan nakirah, karena beliau ini terkenal sangat kuat dalam berpegang dengan as-sunnah salamun alaikum. Nah, kalau di kalangan kita enggak lazim ya. Salam mesti pakai ma'rif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Padahal yang afdal nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawab ma'rifat. Kalau dia bertanya dari sisi nahwu, bukankah itu mubtada biasanya kan ma'rifat? Jawab, kalau nakirnya itu menunjukkan makna doa, baik doa kebaikan atau doa kejelekan, maka ini menjadi boleh mubtada berbentuk nakir. Salamun alaika, ya, doa kebaikan, doa kejelekan, wailun lil mutaffifin, wailun nakir, doa kejelekan bisa menjadi apa yang mubtada walaupun nakir, karena menunjukkan arti apa ini? Doa. Jadi dari sisi kaidah nahwu sesuai aturan, dari sisi contoh disebutkan dalam Al-Quran, maka ini menjadi alasan mengapa penggunaan nakirah lebih afdal dalam mengucapkan salam. Salamun. Nah, taib yang paling pokok, ya, nama yang dituju, nama pengirim, basmalah atau basmalah dulu, ya, basmalah dulu, nama yang dituju, nama pengirim, kemudian salam. Naam. Setelah itu isi surat. Karena pembahasan bab ini, kaifa yuktabu sutrul kitab, bagaimana cara menulis permulaan apa ini surat. Nah, selanjutnya bab yang ke-526, hadis yang ke-1120. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Qabisah. Qala hadatsana Sufyan an Zaid ibn Aslam. Qala arsalani abi ila bin Umar fara'aituhu yaktub bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Qabisah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid ibnu Aslam. Beliau berkata, bapakku mengutusku untuk menemui sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka aku melihat beliau sedang menulis surat yang isinya bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Taib, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 857. Taib, di sini ada faedah tambahan untuk menulis surat. disyariatkan untuk menulis kalimat amma ba'du. Boleh setelah basmalah, boleh setelah hamdalah dan sholawat. Dan itu hukumnya sunnah. Perlu disyariatkan amma ba'du. Nah. Amma ba'du ya, ma'bu goma. Enggak boleh amma ba'du, enggak boleh amma ba'du, boleh. Amma ba'du, ma'bni dhamma. Ini sunnah. Biasanya kalau ceramah-ceramah ya, ini biasa diamalkan. Mereka nulis surat jarang ya. Nah, padahal ceramah ya, nulis surat juga ya. Sunnahnya itu ketika akan menjabarkan kandungan surat setelah basmalah, hamdalah, sholawat Nabi, itu dipisah dengan amma. Nah, ini sunnah, hukumnya sunnah, sehingga nulis suratnya berpahala karena mengamalkan sunnah. Baik. Hadis berikutnya yang ke 121. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadatsana Rauf Ibnu Abdul Mukmin. Qala حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال رأيت الرسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كل من قبض قصة قال أما بعد. الإمام البخاري رحمه الله beliau berkata telah menceritakan kepada kami Rauf Ibnu Abdul Mukmin. Nah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Jadi Rauf kuliahnya adalah Abul Hasan Al-Hudali, meninggal tahun 133 Hijriah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham Ibn Urwah. Beliau berkata, aku melihat surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai menyebutkan kandungan surat atau kisah, beliau mengucapkan amma ba'du. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 858. Ini memperkuat sebelumnya Ibnu Umar yang ini suratnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga semakin kuat hukumnya sunnah. Setelah basmalah, salam, hamdalah, sholawat Nabi untuk mengucapkan amma ba'du sebelum memulai menjabarkan surat atau mulai menyampaikan ceramah. Jadi sunnahnya itu berlaku dan berisalah bil khutbah. Nah, jadi jangan cuma diamalkan ketika khutbah saja, dalam bentuk surat ditulis amma ba'du. Kalau suratnya Indonesia ya tulis amma ba'du. Nah, ya ingat, bukan terjemahannya ya. Kalau ada pun setelah itu, itu lain. Kalau amma ba'du dapat sunnahnya, kalau terjemahannya gak dapat. Walaupun suratnya berbahasa Indonesia, amma ba'du tetap ditulis amma ba'du supaya dapat sunnah. Nah, berikutnya yang ke-527, bab sabdul rasail, bab permulaan surat-surat. Nah, ini tambahan faedah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-1123. Hadatsana Ismail ibn Abi Uwais qala hadatsani ibn Abi Zinab an abihi an Kharija ibn Zaid an Qubara an Zaid ibn Thabit an Zaid ibn Thabit kataba bi hadhihi risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Abdullah Muawiyah Amir al-Mu'minin min Zaid ibn Thabit salamun alaik Amir al-Mu'minin wa rahmatullah fa inni ahmadu ilaika wa alladhi la ilaha illahu amma ba'du. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Uwais ibn Abi Uwais. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zinad dari bapaknya, dari Kharijab Ibnu Zaid, dari pembesar-pembesar keluarga Zaid Ibnu Thabit, bahwa Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, pernah menulis surat dengan kata-kata sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim untuk Abdullah Muawiyah Amir al-Mu'minin dari Zaid bin Thabit salamun alaik Amir al-Mu'minin. Ini langsung dinasab Amir al-Mu'minin, teman buang huruf nida asalnya ya Amir al-Mu'minin wa rahmatullah. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu, sama dengan surat Ibnu Umar ya, amma ba'du. Nah, ini tetap ada amma ba'du. Setelah itu kemudian mencapai amma ba'du. Nah, ini contoh nulis permulaan surat. Hadis ini dinilai hasan oleh Syalbani dalam Shahih Adabul Mufrad nomor 865. Hadis berikutnya yang ke-1123. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad al-Ansari qala hadatsana Abu Mas'ud al-Juwairi qala sa'ala rajul al-Hasan an qira'at bismillahirrahmanirrahim qala tilqa subur rasail. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Al-Ansari. Muhammad Al-Ansari, beliau hakim Qadhi Basrah ya, pada saat pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid qui porte. Meninggal tahun 214 Hijriah. Taib. Beliau berkata telah menceritakan kepada Bu Mas'ud al-Jubayr. Beliau berkata ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Al-Hasan tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjawab itu digunakan untuk mengawali surat-surat, ya. Hadis ini dinilai Sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 860. Semuanya semakin memperkuat tentang bagaimana cara menulis permulaan surah. Tapi di situ ada faedah yang perlu kita ketahui, bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, walaupun kedudukan mereka itu lebih utama di sisi Allah dibandingkan khalifah-khalifah yang ada di zaman mereka, tapi mereka tetap sami'na wa ta'na kepada pemimpin negara yang sah. Nah, bahkan sampai menulis surat resmi pernyataan pengakuan dan janji setia kepada penguasa muslim yang sah. Nah, siap berbaik kepada penguasa, siap mendengar dan taat. Nah, fil ma'ruf, yang harus kita hati, ya. Nah, berarti siapapun yang menjadi presiden kita, bagaimanapun bentuk rupa dan fisiknya, bagaimanapun tingkat pendidikannya, bagaimanapun pengalaman-pengalamannya, maka kita wajib apa ini? Asab wa ta'ah, ya. Nah, karena itu adalah perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di setiap zaman. Jangan sampai kita satu meremehkan penguasa kita. Jangan sampai kita enggak mengakui dia sebagai penguasa kita. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata celaan, merendahkan, apalagi sampai mengangkat senjata untuk menggulingkan kekuasaannya. Semuanya adalah manhaj khawarij dan dosa besar, ya. Sudah benar-benar melenceng dari manhaj al-haq, manhaj al-sunnah wal jamaah. Berarti kita itu enggak berani sama penguasa, enggak, tapi ada aturannya. Kalau memang ngasih masukan, tujuannya apa? Ngasih masukan, tujuannya apa? Perbaikan. Keras kan? Baik nama kita itu dikenal atau tidak, baik nasihat kita diketahui, khalayak ramai atau tidak, enggak jadi soal. Sembunyi-sembunyi, ya. Kalau sengaja diviralkan, sengaja disebarkan di tempat umum, walaupun dia mengatakan tidak didengar sama penguasa, maksudnya ialah supaya namamu tak kenal. Supaya kamu dibilang berani sama pemerintah, supaya kamu dibilang kritis, ya. Nah, tapi itu semuanya justru menyebabkan penguasa tidak mau mendengar, ya, merasa malu ke depan umum. Kalau sampai ada penguasa yang mau mendengar, maklumi, memaafkan, nggak apa-apa namanya dijelek-jelekkan, yang penting demi rakyat. Wah, Masya Allah, biasa berarti, ya. Baik mental penguasanya, ya. Tapi secara umum, siapa yang mau dijatuhkan depan umum, ya. Siapa dia? Berani-berani yang ngomong seperti itu, ya. Na'am, barakufikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.